Aceasta va fi lecția a 27-a.
Asupra cărții Apocalipsului se găsește în capitolul 14, de la versetele 17 la 20. De Duhul Sfânt ne învață următoarele aspecte. Și din templul care este în cer a ieșit un alt înger, care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, că strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate. Și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii. Amin. Acesta este cuvântul Domnului pentru studiu biblic în seara aceasta, stimați ascultători. Este un cuvânt pe care, dacă îl vom urmări cu atenție, îl vom putea înțelege așa cum l-a intenționat Domnul Iisus Hristos să ne vorbească. Avem nevoie de lumina Lui ca întotdeauna. Să ne plecăm din nou capetele înaintea Domnului, smerindu-ne în inima noastră. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, prin harul Domnului, în această seară, nădăjduim să concluzionăm capitolul 14 în această problemă exprimată de Domnul Iisus Hristos în Evanghelii, când zice că atunci când El va veni, va proceda la această acțiune, când unul va fi luat, un altul va fi lăsat. Am văzut ce înseamnă a fi luat și ce înseamnă a fi lăsat. Spre surprinderea celor mai mulți, cred că, acțiunea de a lua, pe care Domnul Iisus Hristos o execută în ziua venirii Lui glorioase pe norii cerului, numită cea de-a doua venire, acțiunea aceasta de a lua este o acțiune în judecată, făcută în mânie dumnezeiască, și cei luați nu sunt cei binecuvântați. Cei luați sunt cei ce urmează să fie judecați, să fie pedepsiți de Dumnezeu. Sunt multe pasaje biblice în această direcție și evident că cel mai vizibil, cel mai plauzibil este cel din Matei 13, când, rostindu-ne despre scena de la sfârșit și ilustrând-o prin pilda cu neghina, Domnul Iisus Hristos ne-a spus că atunci când va veni Fiul omului, ordinea va fi aceasta: unul luat, unul lăsat. Iar El spune că ordinea este aceasta: întâi neghina va fi smulsă, apoi se va ocupa de cei neprihăniți. Întâi neghina, așa a zis El. Dar la sfârșitul veacului, El va trimite secerătorii Săi, care sunt îngerii, și va spune: strângeți întâi neghina și toți cei ce sunt pricină de potignire. Și de aceea concluzionăm că cei luați sunt sortiți în nimicirii lui Dumnezeu. Dar de fapt, când a spus unul luat, unul lăsat, în ziua aceea, când Domnul Iisus va veni, în ziua aceea de mânie, ucenicii L-au întrebat, după cum am citit în Luca 17, cu 35, L-au întrebat și au zis: unde, Doamne? Unde? Unde vor fi luați? Asta era întrebarea, pentru că El a spus unul luat, unul lăsat. Și ei au fost curioși să întrebe: unde? Și Domnul Iisus Hristos le-a răspuns într-un stil, am zice noi astăzi, foarte vag, zicând unde va fi trupul, dar de fapt termenul grecesc este acolo unde este hoitul, unde este mortăciunea, Și uitați-vă Matei, pentru că Matei dă această traducere în nota de desubt a Bibliei, unde este hoitul, unde este mortăciunea, acolo se vor aduna vulturii. Or, este clar, cred că pentru toți, niciodată Domnul Iisus Hristos, acela care își ia biserica să fie soția lui, mireasa lui, regina lui lângă el, cu care să cârmuiască universul, niciodată nu s-a adresat să numească soția mea un hoit. Este un stârv, este o mortăciune. Nici lumea civilizată nu vorbește așa în familie, cu atât mai puțin Domnul Iisus Hristos. Însemnează că prin răspunsul pe care Domnul îl dă, unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii, el vrea să spună că ceva se va întâmpla când va veni el. Și acest ceva schimbă natura celor luați, schimbă ideea cu care noi imediat am fi tentat să credem, având în vedere răpirea, că la răpire, evident că cei luați sunt luați în binecuvântare, biserică. Ziua aceea am spus că vom putea să o calculăm cu siguranță din momentul în care se va vedea Anticrist intrând în templul cel sfânt care se va reconstrui în Israel, așa, și în seara aceasta, prin cuvântul lui Dumnezeu, cu ajutorul cuvântului Dumnezeu, vom încerca să vedem unde vor fi luați în realitate cei răi, unde vor fi luați ei. Spune Biblia acest lucru sau nu? Ne vorbește cuvântul Domnului clar în această direcție sau ne lasă confuși? Pentru mine, cuvântul Domnului este foarte clar și este foarte limpede. Și așa trebuie să fie, de fapt, pentru Biserica lui Dumnezeu. De aceea, deci în seara aceasta ne vom ocupa despre teascul mâniei divine. Acest este subiectul nostru. Teascul mâniei divine. Unde vor fi luați cel răi? Unde vor fi luați? Cuvântul Domnului spune: și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare a mâniei lui Dumnezeu. Deci unde vor fi luați? Vor fi luați în teasc. Și în acest teasc descrierea este foarte grea, foarte dificilă. Spune că au fost călcați în picioare, sângele a ieșit din ei până la zăbalele cailor și distanța pe care o dă, zice, pe o distanță de 1600 de stadii. 1600 de stadii este echivalentul exact a 200 de mile. 200 de mile. 1600 de stadii. Deci pe o distanță de 200 de mile, numai oameni morți și sânge până la zăbalele cailor. Să vedem unde se va întâmpla lucrul acesta, unde va fi teascul mâniei lui Dumnezeu. Ce ne poate spune cuvântul Domnului în această direcție? Și, ca întotdeauna, stimați ascultători, vă rog foarte respectuos să respectăm cuvântul Domnului și să-i dăm cinstea cuvenită. Să nu ne pripim la concluzii, ci să avem răbdare. Și în special să avem Biblie la mână, pentru că ne vom uita ca întotdeauna foarte mult în cuvântul Domnului și în seara aceasta și am să vă invit să citiți și în traducerile cele engleze din fața dumneavoastră pentru comparație. În primul rând, unde deci? Unde? Dar înainte ca să spunem unde, aș vrea să specific un fapt care trebuiește observat în lucrarea pe care Dumnezeu o are cu cei răi. Și anume, faptul este următorul. Atunci când Dumnezeu s-a ocupat de cei răi, El a folosit împotriva lor mijloace naturale. Prin puterea Lui supranaturală, El a folosit mijloace naturale. De exemplu, în timpul lui Noe, când a avut loc potopul pe pământ prin care a nimicit toată suflarea de viață, exceptând familia lui Noe, mijlocul pe care l-a folosit Dumnezeu ca să nimicească pe cei răi, care a fost? Apa. Deci un mijloc natural. În Sodoma și Gomora și în celelalte 4 cetăți, 5 cetăți de prin prejur, oamenii răi de acolo au fost nimiciți tot prin mijloace naturale. Desigur, apărute prin intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, și anume focul și pucioasa sau sulful, dacă vreți să spunem în termeni mai moderni. La sulf îi spune pucioasa, o combinație de sulf. Așa. Care există destul de mult pe pământ și care ne mai pișcă nasul când trecem prin zonele pe unde se lucrează cu el. Așa, mai ales unde este acid sulfuric. Mijloace naturale. Să știți, lui Dumnezeu nu-i va fi greu nici în ziua venirii lui glorioase, Domnul Iisus Hristos, aceleași mijloace naturale să le folosească împotriva celui răi în vederea nimicirii lor. Și de aceea ne vom uita în cuvântul Domnului să vedem dacă găsim direcții în această privință. Unde vor fi luați? Să ne uităm în cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca. Versetul 36 și 37a, cuvântul Domnului zice așa. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Unde, Doamne? Deci, o întrebare. Domnul Iisus Hristos le răspunde, le dă o pictură, le zugrăvește ceva, unde? Și spune în versetul 37, unde va fi trupul, 37 final, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Dar dacă mergem mai departe pe cuvântul Domnului, am citit că El va lua pe cei răi și îi va pune în teascul Lui. În Apocalips 19, de la versetele 15 la 18, ne spune în felul următor. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe copță avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, spunându-ne că cel ce execută această pedeapsă divină este Iisus Hristos. Apoi am văzut un alt înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu. La ospățul cel mare al lui Dumnezeu. Și unde este ospățul acesta? În capitolul 14, versetele 19 și 20, ne mai spune, din nou citesc, și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și-a aruncat struguri în teascul mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate. Unde începe călcarea teascului? Deci, la ce cetate credeți că face referință cuvântul Domnului? Evident că este Ierusalimul, pentru că Ierusalimul este locul central aici în Apocalips. Aici, iată că ni se dă doar o imagine scurtă, o idee scurtă a locului de unde va începe teascul mâniei lui Dumnezeu. Deci, Apocalips 14:20, că teascul a fost călcat afară din cetate. Când se va întâmpla lucrul acesta? Evident că în zilele din urmă. Evident că în ziua venirii Domnului. Și cine va fi în teascul acesta? În teascul acesta, cuvântul Domnului ne spune în Apocalips că sunt, din versetele, Apocalips 19, versetele 17 și 18, auziți? Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți! Adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților, prin aceasta indicând că avem de lucru cu ce? Cu o armată puternică. Este vorba despre acea armată imensă de 200 de milioane de oameni care se va aduna în jurul Ierusalimului, la Armagedon, ca să nimicească Israelul. Dar cuvântul continuă, pentru că, să știți, cineva, vezi, lumea este foarte curioasă, cineva a făcut un calcul, și anume, calculul a făcut în felul următor. Dacă sângele să se ridice până la zăbalele cailor pe o distanță de 200 de maile, din 200 de milioane de oameni, nu se poate realiza lucrul acesta. Și au zis, trebuie să fie mai mulți. trebuie să fie mai mulți oameni acolo și, în adevăr, vor fi mai mulți, pentru că uitați cum continuă cuvântul Domnului. Și carnea a tot felul de oameni, slobozi și robi, mici și mari. Carnea a tot felul de oameni. De fapt, termenul grecesc folosit aici, carnea a tot felul de oameni, carne în limba greacă, se numește sarc sau sarcos, iar tot, peste tot, se numește, în forma gramaticală, este pas, pasa, pand. Și aici este dat în la timpul potrivit, este pandos, adică toți oamenii mici și mari, toți oamenii mici și mari, robi și slobosi. Dacă vă uitați în traducerea din fața dumneavoastră, de aceea am spus că ne vom uita și în traducerile englezești, acolo este exact așa prins. Și carnea tuturor oamenilor, nu a tot felul de oameni, a tuturor oamenilor, pentru că, de fapt, aceasta este ideea din limba greacă. Uitați-vă și vedeți acest lucru. A tuturor oamenilor înseamnă că toată omenirea este implicată în acel moment în care Armagedonul izbucnește. Nu numai 200 de milioane de ostași cu căpeteniile lor. Vedem că începe la Ierusalim, în afară de cetate. Întrebarea este încotro, dacă începe la Ierusalim, în ce direcție va lua-o chiascul acesta? Pe ce suprafață se va întinde și ce direcție cardinală va lua? Dacă vrem să calculăm spre nord, de la Ierusalim, ca să avem 200 de maile nord de Ierusalim, unde este de fapt Armagedonul, Armagedonul este considerat de către cercetătorii biblici, stimați ascultători, ca fiind orașul Megiddo. Am schițat aici pentru dumneavoastră o hartă, nu știu, eu nu-s mare desenator, să vedem dacă pot să vă arăt câteva lucruri, câteva puncte geografice. Ia să vedem că copiii aceștia ne pot ajuta. Dați drumul la. Să vedem.
Cum se pune?
Ok. Ia să vedem. Observați unde este Ierusalimul. Este aici la mijloc. Așa arată harta lui Israel. Ierusalimul este la mijloc, iar Megiddo este acolo în stânga, spre Marea Mediterană, aceasta este Marea Mediterană, Megiddo. Armagedon vine de fapt de la doi termeni ebraici, Har, care însemnează munte, Har înseamnă munte, și Megiddo înseamnă loc de adunare pe munte. În Biblie spune că îi va aduna pe munții lui Israel, nu? De unde vine Armagedon. Așa. Distanța de la Ierusalim la Megiddo, și este o vale acolo, lângă Megiddo, distanța de la Ierusalim la Megiddo este foarte scurtă, nu este de 200 de maile și nu poate să fie, deci, o distanță pe nord, unde va fi teasco. Dacă luăm vest spre Marea Mediterană, acesta, Marea Mediterană va fi vestul Ierusalimului, de asemenea, distanța este foarte scurtă. În cuvântul Domnului suntem invitați să citim unde, și anume deschide Sfânta Scriptură la Zaharia 14:4. Picioarele lui vor sta în ziua aceea. În care zi? În ziua în care vine Domnul. Ia fiți atenți. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus. Deci se va face o vale în stânga mea și în dreapta mea. Și anume, Ierusalimul, observați aici unde este Ierusalimul. Acesta este Ierusalimul, iar aici este muntele măslinilor. Și cuvântul Domnului spune că ziua în care va veni, piciorul lui va sta pe muntele măslinilor. Acest munte se va despica în două, făcând o vale pe lățimea vest-est, vest-est, dar cuvântul Domnului continuă acolo, continuă și spune foarte clar următorul lucru când zice: și se va face o vale foarte mare, jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, adică muntele se va deplasa în nord, așa înseamnă miază noapte, așa, și iar jumătate se va retrage spre miază zi.
Deci jumătate va merge în sud. Aici unde a scris Iordania, se va duce în sud.
Înseamnă că începe să ni se contureze locul pe unde va fi piascul lui Dumnezeu. Dar spune că trebuie să meargă pe o distanță de cât? De 1600 de stadii sau de 200 de maile. O paranteză vreau să fac aici. Când vine Domnul Iisus Hristos, El vine pe muntele măslinilor. Aceasta este foarte sugestiv. Noastră trebuie să cunoașteți uleiul de măsline. Se folosește, se fabrică prin această procedură de zdrobire a sâmburelui măslinilor. Deci sâmburii aceștia trebuie zdrobiți ca să se scoată uleiul din ei. Domnul Iisus Hristos a fost zdrobit prin suferințe. Venirea Lui va fi pe muntele măslinilor, este foarte sugestivă, pentru că de fapt de acolo va începe ce? Zdrobirea locuitorilor pământului, a celor răi. Așa. Unde se duce El de acolo? După ce vine pe muntele măslinilor, unde se duce? Cuvântul Domnului ne spune foarte plastic unde se duce Domnul Iisus Hristos, ca să înțelegem piascul cât e de mare și pe ce distanțe se deschide. Și anume, vă rog, deschide Scriptura ca să vedem. La Isaia, capitolul 34, acum, versetele 3 la 8. Isaia 34, versetele 3 la 8. Zice așa: morților sunt aruncați, trupurile lor moarte miroase greu și se topesc munții de sângele lor. Asta versetele 30 la 33. O începem așa, treptat, ca să putem să ajungem la concluzia finală. Să vedem, vorbește despre evenimentul de care noi vorbim sau nu? Ieremia 30, 25, de la 30 la 35. Ascultați cuvântul Domnului. Și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui: Domnul va răgni de sus, din locașul Lui. Remarcați acest pasaj pentru că este foarte, foarte adânc. Din locașul Lui cel Sfânt va face să-i răsune glasul. Va răgni împotriva locului locuinței Lui, adică asupra Israelului. Va striga ca cei ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământului. Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi, auziți? Și dă pe cei răi pradă săbiei, zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor, observați versetul acesta, 32 acum. Iată, nenorocirea merge din popor în popor. Și ce spune? Și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cum merge nenorocirea din popor în popor? Ideea pe care o sugerează Ieremia este prin o mare furtună. O mare furtună. Termenul ebraic folosit aici, vă rog să vi-l notați, pentru că am spus, este important să știm ceva din limbajul original. Termenul ebraic folosit pentru furtună este saar. Saar. Așa cum se aude. S-A-A, Radu. Saar. Acesta este termenul ebraic folosit aici. Dacă citiți în 2 Împărați, capitolul 2 cu versetul 11, spune că Elie a fost răpit la cer într-un saar, într-un vârtej de vânt. Și aici, deși este tradus la noi în limba română o mare furtună, de fapt este vorba despre nenorocirea care merge din popor în popor printr-un vârtej de vânt. Vă rog să luați Biblia de noastră din față, ia să vedeți cum este prinsă în limba engleză acum. Haideți să confruntăm. Și cine a găsit, vă rog, la Ieremia, capitolul 25, versetul 32, imediat să citească cu voce tare, ca să putem confrunta împreună. Studiul prin comparație, zice mai bun. Ioș, Joshua. Citește tot versetul, 32. A great storm traduce și... Ce traducere este asta din fața noastră?
King James sau ce este? King James? American Standard? Asta e din față de acolo? Mai are cineva altă Biblie englezească la el? O altă traducere? De exemplu, uitați-vă în King James, uitați-vă în New International Version. Este și un mare vârtej de vânt, pentru că e același termen, sa'ar. Dar hai să mergem mai departe. Este vorba despre aceeași zi, pentru că uitați, Ieremia introduce cei ce calcă în teasc, în versetul 30, tot în 30 face Domnul judecată împotriva tuturor locuitorilor pământului, în versetul 31 intră la ceartă cu toate neamurile, tot în versetul 31 spune că folosește sabia. Dar mergem mai departe la Ieremia 30. Deschideți la Ieremia 30, versetele 23 la 24. Auziți ce spune? Iată, furtuna Domnului, urgia izbucnește, se năpuștește vijelia și cade peste capul celor răi. Ce pornește? Furtuna. Mânia aprinsă a Domnului, vă rog să vă uitați în acest pasaj, nu se va potoli până ce va împlini și va înfăptui gândurile inimii lui. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor. Geaș, te rog să citești din nou versetul 24 din acest pasaj, pentru că vreau să vă atrag atenția asupra unui termen acolo. In the later days, you will understand it. Când veți înțelege lucrul acesta? În zilele din urmă. Termenul ebraic folosit aici este aharim. 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 Și este folosit și în Daniel 2:28. În Daniel 2:28, când Daniel tâlcuiește vedenia sau visul lui Nebucadnețar, îi spune că și Domnul ți-a arătat lucruri cu privire la aharim, adică la zilele din urmă. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. La noi, aici este tradus de data aceasta în cursul vremurilor, dar e același termen, aharim. Și zice că voi veți înțelege lucrul acesta, că furtuna Domnului va porni. Când veți înțelege? În vremurile de pe urmă, înseamnă că este vorba de ceva special. Și cât de special este, ne uităm acum în Isaia, capitolul 40, vă rog. Aici este cel mai conclusiv. Isaia, capitolul 40, versetele 22 la 24. El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o mahramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în ele. Auziți, el preface într-o nimica pe voievozi, împărații pământului, face o nimica din judecătorii pământului, de-abia sunt sădiți, este vorba despre formarea Statelor Unite ale Europei, de-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și auziți, și el suflă peste ei de se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Cum îi va culege Domnul unul luat? Cum îi va culege? Cu o mare furtună, cu un vârtej, spune, îi va lua ca pe niște paie. Cum spuneam, împotriva celor răi, el a folosit mijloace naturale. Tot mijloace naturale va folosi și de data aceasta. Dar mai este ceva. Și anume, cum va călca el în picioare atâta om? Pentru că eu sunt convins că dumneavoastră nu înțelegeți că... Mai este ceva. Și anume, cum va călca el în picioare atâta om? Pentru că eu sunt convins că dumneavoastră nu înțelegeți că Domnul va călca în picioare pe cineva, nu? El nu va călca în picioare pe cineva. Dar ce va face Domnul? Ce procedură va face? Cuvântul Domnului ne-l spune în Apocalips 15. Ce spune că folosește Domnul împotriva locuitorilor pământului? În Apocalips 19 cu versetul 15. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea. Cum îi calcă în picioare? De fapt, este o expresie, numai că îi va călca în picioare în teascul mâniei lui, înțelegem că este o expresie, și va folosi, de fapt, împotriva neamurilor, o sabie ascuțită. Și hai să vă aduc aminte de un cuvânt pe care îl citim noi mereu, de obicei la timpul de rugăciune. Și vă spun sincer, cu frică de Domnul, pe mine versetul acesta m-a frământat foarte mult de când am fost copil, pentru că auzeam pe frați citind și nu puteam să găsesc nicio logică în el. Și anume, este vorba de Psalmul 50 cu versetul 3, unde zice cuvântul Domnului așa: Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și mistuie totul de jur împrejurul lui. N-auziți? Citeți versetul din nou. Dumnezeul nostru vine. Este corect să spui așa. Și nu tace. Mai are vreo legătură una cu cealaltă? Nu prea are legătură. Pentru mine a fost o confuzie de ce Dumnezeu vine și nu tace. Ce legătură are una cu cealaltă? Că logic este așa. Dumnezeul nostru vine și încă se grăbește. Să nu asocieze vorbirea cu faptul că El vine. Când spune că vine, e o idee de mișcare, nu o idee de vorbire. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Așa am citit în cuvântul Domnului. Însemnează că metoda prin care îi va călca în picioare, asta este expresia numai, metoda, este aceea de care zice în Apocalips 19 cu 15. Din gura lui ieșea o sabie cu două tăișuri ca să lovească neamurile. Cu alte cuvinte, exact ce spune în Psalmul 50. Dumnezeul nostru vine și când vine, va veni cu sabia, adică va rosti un cuvânt. De-aia zice și nu tace. Pentru că ați văzut, am citit în Ieremia cuvântul Domnului care spunea atât de clar că Domnul va răgni din cer asupra locuitorilor pământului. Adică va trimite cuvântul lui. Va zice foc. Înaintea lui merge un foc mistuitor. Va zice să cadă piatră. De-aia vine și nu tace. Și în Apocalipsa citim, a căzut peste ei piatră de mărimea unui talent, adică 120 de pounds, 38-54 de kilograme, așa de mare piatra. Ploaie de piatră, de foc și de pucioasă. Dumnezeul nostru vine, vine și nu tace. El vine să pedepsească și metoda pe care o va folosi este ca la creație. Va rosti un cuvânt și ce rostește el ia ființă. Pentru că așa spune, el poruncește lucrurilor care nu sunt și ele iau ființă. Din flăcări de foc își face slujitori. În felul acesta, el îi va aduna în teascul mâniei lui, îi va lua. Și cum îi va lua? Cu un vârtej de vânt, zice Domnul, îi va lua ca pe un pai și îi va duce acolo. Așa îi va smulge, va fi ceva ciudat pe pământ. De aceea spune că furtuna merge din popor în popor, adică vârtejul. Sa'ar, de fapt în limba ebraică, vârtej sau furtună puternică, sa'ar însemnează a concluziona un sfârșit prin pedeapsă răsucită. Cam așa ar veni în limba română tradusă ideea. A concluziona un sfârșit printr-o pedeapsă răsucită. A lua pe cineva răsucindu-l. Și spune că el își va trimite vârtejul lui, uraganul lui. Unul luat, unul lăsat. Unde, Doamne? Zaharia spune, uitați-vă la muntele măslinilor. De unde vine zdrobirea prima dată, de unde se face uleiul. Uitați-vă, spune Ieremia, peste Iordanul cel îngânfat, ca așa îl numește, coborâți spre Boțra, unde eu am un măcel de făcut, spune, așa, și ascultați că glasul lor se va auzi și țipătul lor până în Marea Roșie, exact 200 de maile. Cum îi va duce? Este posibil să folosească vârtejul acela. Și de fapt, intenționat am citit pentru timpul de rugăciune chiar din Proverbe, pentru că dacă ați remarcat, în Proverbe este tocmai o profeție la ceea ce am vorbit în seara aceasta. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Nu voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, dar nu mă auziți acum. Când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea, cum? Ca un vârtej. Este limpede cuvântul Domnului? Nu se poate mai limpede. Unul luat, unul lăsat. Sângele până la zăbalele cailor. Însă până în ziua aceea, este în ziua de astăzi un sânge sfânt care poate să te acopere complet. Este sângele Domnului Iisus Hristos. Alege astăzi ori sângele tău vărsat și să fii nimicit pe vecie, ori sângele vărsat al Domnului Iisus Hristos care să te mântuie și să te curățe. Fie acest har peste noi toți. Amin.